Bærekraft, bla, bla, bla. Altså, bærekraft et ord som har mistet helt sin betydning. Alle snakker om det, men ingen gjør egentlig noe med det. Eller? I podcasten B-ordet, en optimistisk klimapodcast, møter jeg noen av de som hver dag jobber for at Norge skal nå klimamålene, og for at fremtiden vår skal bli litt lysere. Det gjøres nemlig masse som ikke vi hører om. Bli litt lysere til sinns med podcasten B-ordet, en optimistisk klimapodcast. Gratis der du hører podcast. B-ordet.
Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Orus Karlsson og Øystein Hansen.
Og det tredje hjulet på Trillebåra, mørkets radiofyrste, Stein Jonsen.
Tusen takk.
Bare hyggelig. I dag skal vi snakke om privat etterretningsmakt. Det litt sånn, kanskje litt rar titel, men den høyst reell. Fordi det ikke lenger slik at de statlige tjenestene de viktigste innsamlerne av digital etterretning, eller det som før het signaletterretning. Da. Det det private aktører som gjør. Det vi skal diskutere litt i dag, hvertfall, at det, hva betyr det, og hva, hvilke konsekvenser har det for eksempel rent demokratisk for oss?
Og så må vi vel kanskje legge til her at en av oss, og det ikke meg eller Stein, har jo også skrevet bok der noe av dette tematikk. Slik at her kan vi bare øse av Sereptas etterretningskrukke når Eistein skal ta oss med inn i det privat etterretningsmessige universet.
Ja. Dette gleder jeg meg til.
Men for dere to da og meg, så er jo vi er aktive i sosiale medier, det de fleste. Så bruker vi mobiltelefon, vi bruker internett, vi har kanskje en nyere bil som også en datamaskin, så vi kanskje smartklokke, så vi legger igjen masse spor overalt.
Til lommekalkulator.
Ja, jeg til og med lommekalkulator. Nei, vi legger igjen masse spor overalt, og det ikke PST og E-tjenesten som samler inn den informasjonen, det det andre aktører som gjør. Så når, i mange sammenhenger da, når man nå skal skaffe den type digital etterretningsinformasjon, så må den faktisk kjøpes av såkalt informasjonsmeglere.
Fordi at, jeg husker vi har hatt det som tema et par episoder i alle fall, da vi snakket en del om Cambridge Analytica, og ja. Måten de solgte ganske sånn finkorn av data, så vidt jeg husker, knyttet til valg. Dette noe av det samme?
Ja, det på en måte det, men det var en ganske tidlig versjon, for at de brukte jo Facebook som altså metadata knyttet til brukere i Facebook for å blinke ut av potensielle kandidater som kunne skifte politisk mening. Men nå snakker jeg mer om for eksempel at hvordan du beveger deg rundt. Hvis jeg ønsker å følge deg som person, og ikke det at du går på XXL og googler ishockeykøller liksom, når du inne i butikken der, men jeg ønsker å finne ut hvor du har vært, så kan det gjøres på den måten at jeg kjøper et stort datasett fra en sånn såkalt datamegler, som da egentlig mottar masse aggregert informasjon fra teleselskaper, det kan være butikksenter, det kan være sosiale medier, det kan være bruken din av en nettsteder, ikke sant? Hvor du ikke har vært så nøye med å ikke ha på fjerne cookies og sånne ting. Og så skal dette i utgangspunktet være anonym informasjon. Så jeg finner ikke Ørjan eller Stein eller meg selv der. Men det skal veldig lite til for å krysspeile dette, og da får man jo en identitet på deg som nummer, og da kan man følge deg rundt i samfunnet.
I en dialog med en som jobbet i et privat firma når jeg var utenlands for ikke så lenge siden, så fortalte de at de hadde gjort et eksperiment der de hadde kjøpt rede data, altså metadata, som du beskriver her, fra russiske kontakter. Det var greit til salg, så vi snakket om tidligere, for øvrig at du kan få kjøpt det merkeligste der. Og det de hadde gjort da, var at de hadde gjennom Google Maps, enkelt og greit, bare lokalisert en større militær base i utkanten av Moskva. Og så hadde de satt en sånn grid opp rundt Forsvarsdepartementet og en del andre sånne litt sånn høyrestående institusjoner. Og så begynte de å sjekke da, hvilke metadata bevegde seg mellom den basen og disse forsvarsinstallasjonene i sentrum. Mm. Og etter hvert, så akkurat som du sier, så var det noen som, et mønster som gjentok seg, og da begynte det å være på sporet av hvem det kan være som både hørte til der og der.
Ja, Og det litt det samme som vi vel var innom for et års tid siden, tenker jeg, i en episode Bellingcat også gjorde når de identifiserte hvilke individer av russiske personer som jobbet i en bestemt avdeling som plottet flightbanen til missilene. Og det viste seg å være, da koblet de tilstedeværelse i sosiale medier med gamingforum og russiske registre de hadde kjøpt på det mørke nettet, ikke sant? Passregister eller bilregister eller bare bostedsadresser. Og da fant de ganske raskt kunne identifisere hele avdelinger i det russiske forsvaret som da drev med og rett og slett programmerte disse banene da, for rakettene.
Men Øystein, så i og med at dette er apper vi lastet ned, ikke sant? Og det står jo, hvis du orker å lese gjennom den der disclaimeren som du trykker alltid I accept på før du liksom installerer den, så står det jo der at du er anonym, men at det går data tilbake til selve de som har laget appen, og de har sikkert samarbeidspartner i tillegg. Hvor mange tror du egentlig er klar over at vi kan peiles og med stor nok datamengde også identifiseres ved hjelp av disse?
Jeg tror det er jo et fåtal som er det. Det er bare sånne paranoide nerder som meg som egentlig graver i dette her. Men jeg mener man må bli mer bevisst det der at vi er utsatt for en ganske massiv kartlegging. Selv om kanskje ikke alt av dette her er ondsinnet, det er det jo nødvendigvis ikke, men det blir gjort, og den dataen finnes, og noen kan få tak i den og bruke den til et eller annet, og den kan brukes mot deg.
Når man var liksom i disse appenes gullalder, og skulle man liksom ha trodd både Microsoft og Google, og sikkert også Nvidia, så er det jo egentlig lenge siden vi skulle ha på sånne AI-kartbriller som hadde liksom gitt oss rute og alt på netthinna, ikke sant? Mm. Det er jo fremdeles et stykke unna. Men da skulle den type app-informasjon bli brukt til at hvis du passerte, la oss si, en Starbucks, eller du gikk forbi XXL, så dukket det opp et sånt tilbud i synsfeltet ditt, som sier at hei, Ørjan, ikke sant? Her får du ekstra 20% i dag hvis du stikker innom.
Ja, det der er jo mange annonsørers våte drøm. Det er jo også på en måte å kunne følge deg rundt geografisk og si at der og der og der finnes de og de tilbudene. Og så er det, nå er det på, det er ganske todimensjonalt og flatt nå, ikke sant? At hvis du bruker Google Maps eller Apple Maps eller en sånn Open Street Maps eller hva det er, ja, der er det ikke noen annonser forresten, men de to. Så ser du jo hva du finner i nærheten, og det kan kobles mot det du søker på i en søkemotor også, hvis du ikke har sperret for det. Så kan mange si at ja, det er jo for så vidt nyttig, jeg ønsker å vite hva som finnes her. Men det er jo slik at da kobles jo dine bevegelser til kommersiell informasjon som lagres og senere kan selges videre, selv om de sier at den er anonym, så er det jo, mener jeg at det er relativt lett å identifisere deg der da.
Og det er her du kommer inn på litt grann sånn klassisk sosiologisk kunnskap også. Det er jo en egen del av sosiologien, eller nå tar jeg sikkert og gjør noen få her irritert, det er noe som heter samfunnsgeografi, som er noe som minner litt om sosiologien. Der du ved hjelp av statistikk og andre metoder veldig raskt kan finne ut hvilke mønster folk har, hvis du kan bruke den type midler. Og det som jeg tror veldig mange vil bli, jeg tror ikke de vil bli overrasket, men jeg tror de vil reflektere over det. Hvis du tar deg selv som studieobjekt, og så prøver du å legge opp hvordan beveger du deg for eksempel gjennom Oslo i løpet av et år, jeg tror de vil finne ut veldig, veldig raskt at det er veldig mange gater du går i, så å si hver dag. Du følger den samme ruta, du går på de samme butikkene, og så har du noen få avstikkere. Men i sum så oppdager du sannsynligvis at du er et gigantisk vanedyr.
Nå tenkte jeg på sånn jaktlag for elg, for de sier ha, 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 elgen kommer jo alltid i det tråkket her, så det bare ligger og venter på skyten. Ja, men hva med oss?
Så med det bildet av løpende elg på nettinna, så er vi snart tilbake.
Du, vi må vaske klær. Er strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Bærekraft, bla bla bla. Altså bærekraft et ord som har mistet helt sin betydning. Alle snakker om det, men ingen gjør egentlig noe med det. Eller? I podcasten B-ordet, en optimistisk klimapodcast, møter jeg noen av de som hver dag jobber for at Norge skal nå klimamålene, og for at fremtiden vår skal bli litt lysere. Det gjøres nemlig masse som ikke vi hører om. Bli litt lysere til sinns med podcasten B-ordet, en optimistisk klimapodcast. Gratis der du hører podcast. B-ordet.
Et lite spørsmål herfra. Jeg hadde jo en periode I livet mitt hvor jeg omtrent levde livet mitt på Facebook. Det var mulig å se hvor jeg var, hvem jeg var sammen med, hva jeg gjorde. Nesten til enhver tid, nesten 24-7. Det gjør jeg ikke lenger. Men I den perioden så kunne jo veldig mange se veldig mye om meg. Og ja, jeg fikk jo tilpasset reklame som passet meg, og noen av de brukte jeg. Så jeg føler jo egentlig at, ja, hvis jeg ikke har noe å skjule, det da farlig? Og hva I svarte granskeven skal de med den kjedelige informasjonen om meg?
Nei, du kan si at alle bør jo på en måte bare ta et reflektert valg rundt hva mitt komfortnivå da. Så hvis vi tar utgangspunkt I gamle stein, som det var et par år siden, enda eldre stein.
Ja. Da var den yngre faktisk.
Yngre stein, ja, unnskyld. Så tenkte du da at ja, dette ikke noe problem for meg. Jeg får det jeg synes relevant informasjon inn I feeden min og annonser, og har ikke noe problem med det.
Ja.
Og ellers jo ikke du noen kontroversiell person, og noen, heller ikke noen utsatt.
Det vet du ikke.
Du heller ikke særlig utsatt skikkelse med tanke på rikets sikkerhet, så da tenker jeg at det jo ikke noe problem for deg at det sånn. Men Nei. Det jeg mener vi bør være bevisst på da, at I hvert fall det må være et valg du tar. Enten så tenker man at ja, dette greit, jeg bryr meg ikke. Og så får jeg alle disse annonsene, og det helt greit for meg.
Ja.
Ok, da fungerer det for deg.
Ja.
Jeg litt mer prinsipiell på det området, og så det noen andre hensyn å ta, men jeg tenker at det vil ikke jeg. Så da må jeg skru til parametrene litt strengere enn det du har gjort.
Ja.
Men det jeg synes skummelt med det da, ikke for å kritisere yngre stein, men all den adferden som du da deler, kombinert med at man nå særlig ved hjelp av kunstig intelligens har betydelig analytisk kapasitet, som mye større enn tidligere, altså du kan analysere store mengder data veldig raskt, ganske effektivt, eller svært effektivt, så kan man på en måte begynne å se, ja, hva slags sinnsstemning du I, ikke sant, som vi har vært innom før, hva det mest sannsynlige at det neste du vil gjøre hvor raskt klikker du videre, hva det du liker, hva du ikke liker. Det forteller jo noe om altså, hva din sinnsstemning, kanskje egentlig din mentale tilstand.
Ja.
Og hvis du et menneske som kanskje har et eller annet å skjule, eller det muligvis noe man ikke bør dele med andre, så kan det være problematisk I et lengre løp at det lages mye informasjon om akkurat det.
Og det skjønner jeg jo, for der hadde du det ordet du har noe å skjule, og det har jeg jo egentlig ikke. Jeg jo litt som en åpen bok. Jeg har sittet I media, sittet på radio, jeg har fortalt ting som kanskje folk ikke ville fortalt, så jeg har vært veldig, veldig åpen. Så det kanskje det, og jeg jo til og med så radikal at jeg tenker jo at hvis verden min blir bedre av at jeg overvåkes, kjør på hvis du gidder å bruke tid på det. I don't care.
Nei, du må for all del ikke skru av de kameraene du har hjemme som Ørjan og jeg sitter og ser på hver kveld.
Stein, det noen ganger kan du skru dem av.
Men nei, altså, her du inne på egentlig et veldig viktig poeng. Fordi for deg så dette greit.
Ja.
Du har tatt et reflektert valg rundt det. Og du mener det ikke skader dine muligheter til å leve et fritt liv. Helt greit. Jeg tenker at hvis du ikke var norsk, la oss si at det var fra et land I Latinamerika, eller I Afrika, eller det kan være noen europeiske land også, så kan det å dele at du har vært et sted, det kan gi deg betydelige problemer hvis du for eksempel skal søke om visum, passere en grense, komme inn et sted, etc. Det en helt annen situasjon. Vi så heldige at vi bor I et veldig fritt og ryddig land, hvor vi stoler på myndighetene 100%, og trenger ikke bekymre oss for sånt. Men I mange andre land så har denne typen informasjon, den blir da tilgjengelig for myndighetene, og den bruker de. Og det en problemstilling du og jeg slipper å tenke på.
Mm.
Bare for å hoppe litt inn der, altså allerede I Cambridge Analytica-dagen, når kunstig intelligens ikke var I nærheten av hva den nå, så hadde man jo kjørt Facebook-profiler og analysert dem, og der kunne man finne ut seksuell legning, man kunne finne ut ditt politiske ståsted, og man kunne finne ut andre ting som du ikke hadde lagt ut, men det den AI-botten gjorde var at den så alt hadde lagt ut av poster tilsvarende, og så vekte han dem mot hverandre, og så fant han ut at jo, du tilhører den kategorien som legger ut denne type ting, og da du mest sannsynlig sånn, og slik. Og ofte så traff de veldig, veldig godt. Jeg vil tro i dag, enda bedre.
Mm.
Og det jo klart at det jo ikke gitt at selv om du legger ut alt åpent, så det jo ting du ikke legger ut som likevel kan analyseres frem av det som ligger der.
Mm. Det skal jo egentlig ekstremt lite til før du på en måte liksom har en idé om hvor folk er politisk utifra hvordan de opptrer i sosiale medier. Altså hvis du liker en eller annen en eller to innlegg som dreier seg om lavt lønnsrettigheter og sosial... Nei, det kommer jeg til etterpå igjen. Ja, og du kanskje du er opptatt av lønnsforhandlinger, du har kanskje gått til 1. mai-tog, det er bildet av deg selv sammen med andre venner, og det er røde faner i bakgrunnen. Ok, da er du sannsynligvis på venstresiden politisk, ingen stor overraskelse, ikke sant? Så har du en annen som deler bilder av svære amerikanske pick-upper, de har vært på skytebanen.
Hvorfor står du på meg?
Nei, si det. Man kan kanskje ha vært på et eller annet politisk som har å gjøre med den blå siden.
Mm.
Så kan du tenke deg at ja, vel vedkommende er litt opptatt av frihet og kjøre mest mulig bil og en del sånne der liksom klassiske konservative verdier. Det skal ikke så stor analytisk virksomhet til.
Det var strengt tatt, det er omvendt USA, så det var strengt tatt den røde siden.
Ja, det er riktig det. Det er riktig det. Ja, og så er det noen som da bare er ute i skauen og deler masse bilder av dyr, etc. Hvor ligger da vedkommende politisk? Altså, det er ikke så... Men når det kobles med mye annen informasjon, så begynner det å bli et ganske sånn korrekt bilde av det da.
Enkelt, sånn som jeg har sett på Eistein, han driver jo og kategoriserer folk og analyserer sånn, men han har jo bare to kategorier, det er idiot, ikke idiot.
Ja.
Så sånn så er det jo egentlig veldig enkelt.
Og jeg er idioten, det. Nei, men det som uansett er en sånn prinsipiell sak da, er at den formen for kartlegging av mennesker, den er jo ikke lov å drive med for etterretningsorganisasjonen i Norge. Egentlig flere andre europeiske land også er det ganske strengt på dette her. Og det blir da et sånt tankekors at kommersielle aktører, de sitter på denne informasjonen, og den er mye mer finmasket og kartleggende enn det de som er satt til å beskytte landet og følge med på farer, har anledning til å gjøre. Så man ender jo opp med at de faktisk må kjøpe denne informasjonen av kommersielle aktører.
Fordi kommersielle aktørene, de har lov til å selge denne informasjonen?
Ja, altså det her er jo gråsoner, det er det ikke tvil om, haha.
Oh,
definitivt, ja. Det er jo slik at hvis du går rundt med mobilen din, så kobler du deg til forskjellige master, og det blir registrert, sånn er den GSM-protokollen. Det samme gjør du jo hvis du går rundt med stedstjenester, så blir det registrert. Og hvor disse metadataene lagres, vel, det er både i mobilen, men også sikkert på serverer rundt omkring. Alt dette kan settes sammen til et eller annet bilde. Og hvor det kjøpes fra, det har ikke jeg noe oversikt på, men jeg vet at flere av disse sentrale informasjonsmeglerselskapene, de ligger ikke i EU. De ligger for eksempel i USA, i England og andre steder.
Det med private firma, altså en ting er at de har en del makt, og det er vanskelig å ha oversikten, rett og slett fordi de er privat. Og det vi har tenkt å gjøre på nyåret er å ha en større episode, kanskje to, tenker om kunstig intelligens og private selskaper. For det viser jo at også der er jo private aktører noen av de største.
Mm.
Der de driver opptrening av kunstig intelligens på avgrenset, ofte fullstendig isolerte nettverk.
Mm.
Slik at dette som forretningshemmelighet ikke kommer ut. Så dette med de private generelt er jo en utfordring, og vi har jo nå private selskap som har større inntekt og større formue og større verdier enn et gjennomsnittlig land. Så det er klart det er makt der.
Du, vi må vaske klær. Er strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel?
Hvilken app?
Fortum-appen.
Ja.
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det er derfor vi er Nordens mest valgte.
Bærekraft, bla, bla, bla. Altså, bærekraft er et ord som har mistet helt sin betydning. Alle snakker om det, men ingen gjør egentlig noe med det. Eller? I podcasten B-ordet, en optimistisk klimapodcast, møter jeg noen av de som hver dag jobber for at Norge skal nå klimamålene, og for at fremtiden vår skal bli litt lysere. Det gjøres nemlig masse som ikke vi hører om. Bli litt lysere til sinns med podcasten B-ordet, en optimistisk klimapodcast. Gratis der du hører podcast. B-ordet.
Statsminister Jonas Gahr Støre, han er ute i Aftenposten og sier at vi må slutte å være naive.
Og det han snakker om da er faktisk at verden har blitt et mer utrygt sted, og det har også Norge. Og Støre foreslår faktisk en revidert eller oppdatert sånn sikkerhetsdirektiv. Og da noe som også kan deles med oss vanlige dødelige borgere. Sånn at vi på den
måten... Altså for hver og en av oss?
Ja, du får en egen sikkerhetsprodukt. Sånn, dette må du passe på.
Nei, nei. Dette er dine oppgaver.
Ja, ja. Nei, altså, så vidt jeg forstår, så er det ønskelig å lage et slags form for sånn informasjonsskriv til borgerne i Norge, der man får litt mer svar kanskje på spørsmål og hva man kan gjøre selv, som ofte er liksom det politikere prøver å fortelle oss. Og dette kommer da i tillegg til det som DSB har da, altså Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som er denne egen beredskapskampanjen, der du klarer deg selv i 7 dager og sånn. Det jeg forestiller meg at Støre tenker på er jo sikkert mye av det som går på det digitale. Alle mulige måter vi kan lures der, og hvordan spesielt de metoderne som blir brukt blir mer og mer innfløkt og kløktig.
Ja, for han var jo inne på en ting som vi også har tørt seg innom før, men som begynner å bli en betydelig utfordring, og det er det at fremmede makter med dårlige hensikter kan gjøre bruk av kriminelle nettverk som også er til stede i Norge. Og så kan man si, hva skal man med det hvis man holder på med spionasje og den type aktiviteter? Men sannheten er jo at hvis du kan få kriminelle til å teste ut for eksempel sårbarhet og hvor bestandig liksom grense- og perimetersikkerheten er rundt sikkerhetsobjekter rundt omkring, så er det svært nyttig uten at de kan spores direkte tilbake til oppdragsgiver.
Og det var jo nylig, som vi også har tørt seg inn på her, dette forsøket på innbrud eller inntrengning på dette atomavfallslagret vi har. Mm. 2 stykker som ble pågrepet. Jeg er litt usikker på om det har kommet hvert tid noe mer informasjon om den saken, men dette kan være et eksempel, selv om det kanskje ikke var det akkurat i dette tilfellet, på hvordan man tester sikkerhet, ikke sant? Og hvis disse to blir tatt i det øyeblikket de prøver å gå over, altså du risikerer jo ikke mye hvis du allerede er kriminell der, da får du et smekk på fingrene og i verste fall noe ubetinget, eller noe betinget fengsel, og så får du sikkert godt betalt av oppdragsgiveren.
Ja, for jeg tenker å få, her kan man jo, utnytter man jo, en ting er disse kriminelle nettverkene, fordi de, tenker jeg, de bare definerer vi som profesjonelle, harde kriminelle, men hvis du er litt mer i utkanten av slike miljøer, så er det jo ikke så vanskelig å få en person i en vanskelig situasjon til å ta et eller annet oppdrag, vedkommende ikke forstår rekkevidden av, for en rund summe penger. Mm. Og bestilleren her vil jo være såpass profesjonell at vedkommende evner å skjule sin egen identitet også.
Ja, ellers så vil han jo ikke få vite hvorfor han skal gjøre det, du skal bare gjøre det. Og du vet jo ikke hvem som er bakmann til bakmann, ikke sant? Det er ofte sånn det er. Altså, de kriminelle nettverkene er jo proksier, og av og til så vet ikke de selv hvor pengene kommer fra, men de vet at de får penger, det er jo det som er det viktige her.
Men kombinasjonen av cyberkriminalitet og den type påvirkningsoperasjoner, testing av, skal vi si, motstandsdyktighet da, det er en del av dette hybride bildet som jo da statsministeren også, han må ha hørt på gråsoner, for nå begynner han å snakke om høyt om
dette. Ja,
det nå er vi på den tiden av året, kjære lytter, der Eisteins ego er på sitt største. Sånn i januar og februar så er han mer spak. Men la oss gå ut fra at han lytter på gråsoner. Da vil han sikkert også ha tenkt at det å gå ut med det budskapet ikke nødvendigvis er så lett heller. For det at du står i en sånn, om ikke konflikt, så står du i alle fall i et spenn mellom det å ha tillit til medborgere og de som er satt til å styre oss, eller som er valgt til å styre oss, og det å kanskje se fanden på flatmark litt for ofte. For da går jo den tilliten sannsynligvis motsatt vei.
Ja, altså det her kan ikke være lett, for sånn, kommunikasjonsmessig da, overfor sivilbefolkningen, så er det jo på den ene siden slik at man skal ikke hause opp en unødvendig stor stemning som ender med at folk enten viser seg å ikke stemme, eller så blir man unødvendig nervøs og engstelig. Men samtidig så i andre enden av spagaten her, så må man jo på en måte informere om de reelle truslene som ligger der. Det er jo ikke noe tvil om at dette bildet er mye mer dynamisk og nyansert enn det var for, la oss si, 10 år siden, ja. Så var det jo ikke dette noen utfordringer i nærheten av hva det er nå.
Nei, og det var kanskje noe av det jeg likte når Storberget la frem den forsvarskommisjons-NOU-en, for i fjor var det vel gjerne, der han sa rett ut, nå er det alvor. Og nu det vel egentlig en slags repetisjon der statsministeren har kommet på banen, og i og med at de nok kan ta for gitt at de folkevalgte noe mer påholden med å komme ut med den type varsler, så må vi kanskje ta det på alvor. Det tenker jeg alle for deg.
Ja, jeg tenker også det, at det er ganske klar beskjed, og egentlig ganske lenge også etter at for eksempel den svenske forsvarsministeren var det vel som sa for atskillige måneder siden at svenskene må være forberedt på krig. Det har vi jo ikke hørt fra norske myndigheter. Men forskjellene er jo ikke så store mellom disse to parallelt liggende landet, så det må jo være samme situasjon for begge.
Ja, og jeg tenker at etter at Sverige kom inn i NATO, så er det krig i Sverige, så er jo Norge med i krigen.
Ja, ja. Så dette kan ikke være lett å kommunisere dette på en forsvarlig måte, men samtidig så er det viktig at de gjør det, og det tror jeg egentlig vi skal være takknemlige for. Ja, det synes jeg.
Og så får vi jo se om dette er noe som blir gjenspeilet hos ministerne etter hvert også. For Støre sa at vi ikke måtte være naiv, men utover det kom det jo ikke så veldig mye informasjon. Men jeg er enig med deg, Sten. Det er bra at man faktisk sier fra.
Takk for at du hørte på.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Du, jeg trenger en strømavtale.
Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.